Znečištěné ovzduší má bezesporu vliv na náš organismus. Může zapříčinit vznik plicních, kardiovaskulárních nebo neurodegenerativních poruch. A může nám zkrátit střední délku života, o což patrně nikdo nestojí. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny v roce 2015 klasifikovala znečištění venkovního ovzduší pro člověka jako karcinogenní. Posloucháte podcast Akademie věd s Jitkou Kostelníkovou, ve kterém si dnes budu povídat s Pavlem Resnerem z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky právě o tom, jak se zkoumá vliv znečištěného ovzduší na živé organismy, co říkají nejnovější výsledky o našem ovzduší a představíme si i unikátní zařízení, které vědci využívají přímo v terénu. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den, Jitko.
Než se vydáme do přesnější analýzy těch vašich výsledků a vašeho výzkumu, kterému se několik let na akademii věnujete, tak já mám úplně úvodní otázku, jak se vám v Česku dýchá, protože já jsem nad tím hodně intenzivně přemýšlela, když jsem šla sem do studia na ulici Politických vězňů na Praze 1 a říkala jsem si, co všechno právě teď dýchám.
Subjektivně, když jsem takhle v centru Prahy, tak nemám problém, i když samozřejmě znečišťující látky tam jsou. Co musím teda říct, a v poslední době hodně vnímám, že v lokalitách, které jsou okrajové nebo vyloženě mimo město, v nějakých menších obcích, se hodně topí dřevem. Takže můžu hovořit i za obec, kde teda žiju. Všechno je to plynofikované a teoreticky by tam teda znečištění příliš být nemělo, ale cítíte, když chodíte po ulici, že tam prostě je cítit zápach toho spáleného dřeva. Takže ono hodně záleží na lokalitě. Když jsem třeba byl v severních Čechách, Ústí nad Labem, tak tam člověk stačí, když vystoupí z vlaku, tak cítí prostě, že to není úplně ono.
Ty látky, které znečišťují ovzduší, pocházejí jak z přírodních zdrojů, tak to jsou třeba nevím, erupce, sopek, lesní požáry, tak právě i z té lidské činnosti, jak jste zmiňoval, to vytápění obytných domů, silniční doprava nebo samozřejmě i průmyslová výroba. Jsou ty oba typy látek stejně nebezpečné pro živý organismus, myslím ty přírodní nebo ty, které vznikají na základě lidské činnosti?
Určitě ty, co vznikají lidskou činností, jsou nebezpečnější, už jenom minimálně kvůli tomu, že vznikají v mnoha případech z různé průmyslové výroby a vlastně z procesů, které v přírodě se normálně nevyskytnou. Další věc je, že je to mnohem intenzivnější, to, co provádí člověk, provádí to neustále. V případě přírody, tak tam můžete mít nějaký požár, erupci, sopky a tak dále. Jsou to spíš izolované záležitosti a není tam nic, co by nebylo v přírodě jaksi původně. Zatímco v případě lidské činnosti, v případě chemického průmyslu, kolikrát jsou to látky, které přirozeně se nevyskytují, projdou nějakým dalším zpracováním, takže ta toxicita je rozhodně větší.
Jaké typy chemických látek z toho, co dýcháme, jsou pro nás v ovzduší nejškodlivější?
Já bych se vyjádřil k tomu z toho pohledu, čím my jsme se zabývali, protože těch látek je samozřejmě velké množství, je to složitá směs a pak záleží na tom, co jste schopná měřit, jak přesně jste schopná to měřit, kdo to měří a tak dále. Takže vlastně my jsme se historicky zaměřovali na látky, které jsou prokazatelně škodlivé, karcinogenní nebo předpokládají se, že jsou karcinogenní a to jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, což jsou látky, které vznikají právě spalováním organické hmoty. Našla byste je teda jak z těch přírodních zdrojů, ale samozřejmě z dopravy, z spalování třeba v lokálních topeništích, všude tam se tyhle ty látky vyskytují. A ty mají teda potenciál způsobit nádorová onemocnění při nějakých dlouhých expozicích, vysokých a podobně. To není všechno, samozřejmě v tom znečištěném ovzduší primárně tyhle ty látky, tyhle ty polycyklické aromatické uhlovodíky nejsou sami o sobě, oni jsou tam navázané na prachové částice. A ty prachové částice mají různou velikost, čím menší obecně, tím horší, protože se nám snadněji dostávají do těla a mohou způsobovat víc toho poškození. Takže to byla další věc, těmi prachovými částicemi jsme se hodně zabývali. A pak jsou to samozřejmě plynné složky. V poslední době velmi významné jsou oxidy dusíku, které souvisí s automobilovou dopravou. Mění se způsoby spalování paliv, katalyzátory a podobně, takže v důsledku toho se vlastně vyskytují látky, které dříve v takových koncentracích nebyly.
Vy v současné době řešíte v rámci projektu AmbiEx toxicitu reálného venkovního vzduchu v lidských průduškách a čichové sliznici. To měření jste realizovali na 4 místech, na Ostravsku, v Praze, v severovýchodních Čechách a na Českomoravské vrchovině. Mě by zajímalo, jestli jste ten výběr udělali záměrně, myslím ten výběr lokalit, protože jste předpokládali, že to znečištění bude různé, abyste měli různá data k porovnávání, je to tak?
Je to přesně tak. Ono to mělo teda takový zajímavý vývoj. My, když jsme skončili náš předcházející projekt, kde jsme se zabývali motorovými emisemi, tak mě oslovila paní starostka z obce Kvasiny, kde měli obyvatelé obavy. To je právě ty severovýchodní Čechy, kde měli obavy z průmyslového znečištění v té lokalitě. Protože tehdy vlastně v rámci toho předcházejícího projektu končícího proběhla nějaká medializace, vysílalo se to v televizi a někdo z veřejnosti se ozval, právě včetně paní starostky. A ona měla zájem, jestli je možné zjišťovat toxicitu ovzduší jako takového. My jsme toho tehdy schopni nebyli, protože to zařízení, které bylo k dispozici, bylo vyloženě použitelné v laboratorních podmínkách a já jsem jí teda říkal, jaké to má úskalí, s tím, že jsme se teda rozloučili, že uvidíme, jestli se podaří na naší straně něco zmodifikovat, aby bylo možné měření právě v běžných podmínkách, prostě
přímo
v terénu, přesně tak. A pan kolega Michal Vojtíšek, který právě stojí za veškerým tím technickým vývojem těch zařízení, které my používáme, tak mi řekl, že modifikace těch zařízení možná je a že by to zvládli. Na základě toho my jsme tedy zkusili dát návrh projektu na Grantovou agenturu České republiky. Projekt se nám podařilo získat a to byl teda už ten projekt Ambiex, který směřoval k tomu, abychom teda sledovali různé lokality. Takže kromě té lokality v těch severovýchodních Čechách s předpokládaným průmyslovým znečištěním, my jsme měli další lokality, které se lišily v těch zdrojích znečištění. Českomoravská vrchovina, tam samozřejmě velmi čisté ovzduší jako takové pozadí. Pak jsme měli Prahu, kde je vysoká dopravní zátěž, ulice v Holešovičkách a Ostravsko, respektive Ostrava v tomto případě přímo, to je taková známá oblast průmyslovým, hlavně průmyslového, ale v kombinaci i s dopravním znečištěním, takže to jsme tam měli jako takovou stanici, kterou jsme vlastně v minulosti studovali z různých pohledů také.
Když v rámci té lokality typu Praha nebo Ostrava vybíráte konkrétní místo, kde tu stanici umístíte, jak se rozhodujete?
Ideálně samozřejmě místo, takzvaný hotspot, to znamená místo, kde opravdu hladiny těch látek, které nás zajímají, jsou vysoké. Což se teda speciálně v Praze povedlo, v ulici Holešovičkách, tam projede pomalu 100 000 aut za den, je obrovské množství, takže tam jsme vyloženě teda se trefili i podle teda odezvy těch našich buněčných systémů jsme
a
viděli.
A přitom, pardon, jenom je to normálně obydlená oblast,
je to obydlená
že
oblast.
To není žádná výpadovka.
No, ona to je vlastně výpadovka, to je z mostu Barikádníků, je to směrem jako na dálnici D8, takže je to jakoby pokračování magistrály, když se to vezme. Že? Kolem jsou vily, které jsou částečně normálně obydlené, částečně jsou tam kanceláře. Takže lidi tam žijou. V podstatě pán, u kterého jsme to měřili, tak on nám právě umožnil, abychom teda na jeho pozemku umístili tohleto měřící zařízení a sledovali tam, co se teda s těmi našimi buňkami udělá tam.
No ono to s nimi udělalo něco dost strašlivého. Vy jste měřili, jak jsme zmiňovali, na 4 místech, ale v Praze ten buněčný systém, který jste připravili pro to speciální zařízení, o kterém si za chviličku řekneme víc, tak ty buňky nepřežily po 5 dnech.
Nepřežily, je to přesně tak. A vlastně jsme to vůbec nečekali, protože než jsme vůbec s tím šli do terénu, my jsme prováděli takzvané pilotní experimenty. To znamená, že jsme zkoušeli ty buňky vystavovat vzduší, které my máme u nás v Praze v ústavu. Je pravda, že my jsme na okraji Prahy, jo, ale přeci jenom pořád je to město, takže jsme nečekali, že v zásadě to dopadne, jak to dopadne a byli jsme teda v podstatě nepříjemně překvapení, že nám to trochu zkomplikovalo život v tom smyslu, že ty vzorky pro ty účely, které jsme chtěli dále použít, nejsou jakoby k dispozici. My jsme uvažovali o tom, že bychom to měření ještě v té lokalitě zopakovali. Máme to předběžně v plánu, jestli k tomu opravdu dojde, je otázka, protože ten projekt má nějaký jízdní řád. A jak teda časový, tak i finanční. No a oboje vlastně už bylo vyčerpaný v tom minulém roce, takže se uvidí, máme na to ještě nějaké zdroje a rádi bychom to zopakovali, aby se to potvrdilo teda případně.
Když se takto bavíme o tom, že někam položíte nějakou krabičku, pár dní tam něco měříte, pak z toho něco odečtete, zmiňujete přitom vlastně, že to patrně bude finančně nákladné. Co všechno je pro to měření potřeba?
Tahle záležitost je komplikovaná kvůli tomu, že je hodně jakoby multidisciplinární. Kromě té biologické části, to, že my tam máme buňky s těmi našimi kultivačními médii, věci, na které my jsme jako biologové zvyklí a umíme to, tak je tam právě ta technická záležitost, kterou musíme řešit s techniky, s lidmi, kteří se tomu právě věnují, kteří tomu rozumí, což právě byli kolegové z Technické univerzity v Liberci tady v tomhle případě. A musíte tedy k tomu mít jednak ten vlastní expoziční systém, jak tomu říkáme, vlastně taková krabička, do které se ty buňky dají, ještě v nějakých dalších kultivačních nádobkách takových. Musíte k tomu mít tu krabičku, dáváme do takového inkubátoru, to znamená ještě další zařízení, kde udržujeme těm buňkám hodné podmínky, teplotu, vlhkost a podobně. No a kromě tohohle toho, tam musíte mít zařízení, které i vám měří množství těch škodlivin, abyste potom to, co třeba vidíte na té biologické složce, abyste to byla schopná nějak skorelovat s tím, co je jakoby vyloženě v tom ovzduší.
Jestli v tuto chvíli naši milí posluchači přemýšlíte, jak takové zařízení vypadá, tak rozhodně vás odkážu do galerie, která je k dispozici na webu Akademie věd v sekci podcasty, kde od Pavla máme k dispozici fotky přímo z terénu. Jak dopadla ta měření na jiných místech, třeba právě na tom Ostravsku a v těch Kvasinách?
Zatím, co jsme viděli, tak jakoby je všecko v pořádku. Oni ty biologické analýzy zabírají poměrně dost času a my jsme v podstatě teprve na začátku, protože v tom minulém roce probíhaly tyhle ty terénní kampaně. Z toho, co jsme zatím viděli, tak žádné dramatické rozdíly mezi tím nejsou. Což je ale svým způsobem vlastně i dobře, protože si vezměte, že tam normálně žijí lidé a nějakým způsobem prostě se s tím člověk musí vyrovnávat. A kdyby to teda nevydřeli ty buňky, tak by to asi nebyla ani dobrá zpráva pro člověka, jako vzhledem k tomu, co teda by museli jinak vydržet. No
na to každopádně asi není dobrá zpráva pro obyvatele Holešoviček.
No, není, no. Právě proto to chceme zopakovat, protože to je opravdu, je to nečekané. Ono je to tak, že v tom inkubátoru je máte vždycky 2 hodiny, pak je dáme do prostředí jako čistého, kde teda tenhle ten znečištěný vzduch není, pak se znovu exponují, pak se dají zase do toho čistého prostředí, nechají se přes noc, takže ono to má jako takové cykly. A je potřeba, aby tam k tomu pořád byl někdo kruce, kdo se o to stará a kontroluje to. No a kolegyně tam vlastně strávila těch 5 dnů a v podstatě jako říkala, že si musela dávat pak špunty do uší, se tomu hluku nedalo být.
My jsme zmiňovali v úvodu, že i Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny prostě klasifikuje to venkovní ovzduší pro člověka jako karcinogenní, což je vlastně taková zběsilá zpráva. Ty vaše výzkumy mohou vést třeba k určitému tlaku nebo argumentaci tomu, jak třeba ve městě s tou dopravou zacházet, nebo...
Je to v podstatě spíš základní výzkum, jo? Takže to spíš slouží takovému získávání informací pro to, co se třeba někdy v budoucnu dále využít dá. A přesně to může být, jak říkáte, pro takovou argumentaci třeba obyvatel měst nebo vůbec nějakých znečištěných lokalit pro státní orgány nebo prostě instituce, které rozhodují o tom, co se bude nebo nebude dále jako z hlediska nějakých třeba regulací dít. Takže jako má to spíš takovou podpůrnou roli, kromě toho, že pro nás je to samozřejmě velice důležité jako z hlediska takového nějakého obecného poznání a pochopení těch procesů, které se na těch buněčných systémech odehrávají.
Pojďme možná odhalit i to, co přesně jsou konkrétně ty buněčné systémy, o kterých už se tady chviličku bavíme. Co to tedy přesně je? Kde se ty buňky vzaly a...
Tohle je velice důležitá, zajímavá otázka. Já bych tady asi možná se vrátil trochu do historie a tím bych vysvětlil, proč to, co jsme teda tady začali používat, je tak jakoby relevantní nebo důležité pro lidské zdraví. My jsme v minulosti, a nejenom my, samozřejmě celosvětově, prováděli testování na buněčních kulturách tím způsobem, že jste měla jeden typ buněk, většinou to byly buňky, které byly nádorového charakteru, protože ty na rozdíl od normálních buněk vám vlastně v těch laboratorních podmínkách rostou pořád, můžete je množit a prostě s nima zacházet poměrně snadno. A na ty jste dávala látky, které vznikly z toho, co je v ovzduší, nějakým vylouhováním. To znamená, buď to byly organické extrakty, které vznikly tím, že jste nazbírala prachové částice z toho ovzduší na nějaký filtr a ten jste vlastně vylouhovala nějakou organickou látkou a tu jste potom dávala na ty buňky. Jiná varianta je používat různé vodné roztoky, čím se vlastně neuvolní organické látky, ale spíš jsou to třeba různé kovy. Plyny, tím vlastně pominete úplně a asi si umíte představit, že to, co z tohohle toho vznikne, má daleko k tomu, co člověk do sebe dostane, když normálně dýchá. Takže tohle to byla určitá limitace těch systémů, které se používaly dříve. Ono to dalo nějakou informaci. Řeklo vám to, máte tam takovouhle směs organických látek, ty můžou potenciálně dělat to a to. Ale nebylo to v podstatě srovnatelné přímo s tím, co máte v plicích. To, co máme teďko, to taky není stoprocentně srovnatelné, ale je to mnohem lepší. Ten rozdíl je v tom, že za prvé máme kulturu, která je složená z více typů buněk. Konkrétně ty buňky plicního charakteru, které jsme použili také v tom projektu Ambiex, tak ty jsou přímo rekonstituovaná tkáň od člověka, od lidských dobrovolníků. To neděláme my, to je komerčně získané a popravdě řečeno nevím, jak to teda ta firma dělá, ale je to normálně prostě od lidí, kde asi pro průběhu různých lékařských zákroků se zasahuje do dýchacího systému a odebere se tam část té tkáně, která se potom v těch laboratorních podmínkách dále pomnoží a prodává se. Takže tam máte za prvé několik různých typů buněk a druhá důležitá věc je ta, že to, jak se ty buňky exponují, už není žádným extraktem, ale je to takzvaný systém tekutina plyn, air liquid interface se tomu říká anglicky. Což znamená, že ty buňky tam rostou spíš takové jenom jako lehce zvlhčené. To médium mají převážně ze spodní části a připomíná to ty podmínky, které máte v plicích. A jsou k tomu přímo vedené ty toxické látky v podobě, jaké jsou v tom ovzduší. Je to vyloženě ta takzvaná komplexní směs, kde jsou částice, látky navázané na ty částice a jsou tam i ty plynné složky. Takže na rozdíl od toho předchozího přístupu se vám vlastně k těmhle buňkám dostává úplně všechno. A v tom je teda ten zásadní rozdíl, bych řekl, oproti tomu, co se provádělo v minulosti a co to posouvá ty způsoby toho testování dále.
Spolupracovali jste třeba s nějakými zahraničními institucemi, se zahraničními kolegy, třeba na nějakých diskuzích, jak to provést?
Samozřejmě, že tohle to není jako naše idea, to vzniklo postupně. Popravdě řečeno, takové zárodky nám dalo to, když jsme byli s kolegyní na konferenci toxikologické, kde kromě jiného, že tam máte prezentace odborné kolegů z různých jiných zahraničních institucí, tak jsou tam i výstavy firem. No a v rámci právě jedné takovéhle prezentace jsme se více jaksi soustředili na tyhle ty mechanismy expozic air liquid, teda takzvaně. A byl to pro nás takový impuls k tomu, aby se to potom zavedlo u nás v laboratoři. No a potom v Praze, když jsme se z té konference vrátili, tak kolegyně, která dělá u nás PhD, tak se začala téhleté záležitosti hodně věnovat. Rozvinula tam vlastně to téma a na základě toho se nám potom podařilo získat jeden projekt a potom následně druhý projekt. Takže to samozřejmě bylo na základě spolupráce se zahraničníma institucemi, které dodávají ty buněčné modely a tak.
Vy jste říkal, že ty buněčné modely jsou vlastně od reálných dárců. Mm-hmm. Do jaké míry třeba hraje roli to potom v odečítání nebo v chápání, v analyzování těch výsledků, třeba to, jestli jde o muže, o ženu, jestli byl zdravý, nemocný, jaký typ nemoci třeba má, jestli je to třeba astmatik nebo není, ano. Nebo jestli je to kuřák nebo nekuřák.
Tohle to je klíčová záležitost. Jednak ta onemocnění sama o sobě, my tady právě v rámci těch našich vzorků máme také vzorky od astmatiků, protože tam samozřejmě ta odpověď je, nebo předpokládá se, že bude úplně jiná nebo částečně jiná než u zdravých jedinců, hraje roli i pohlaví. Tam je totiž potřeba zmínit jednu věc, on ty rozdíly jsou i mezi lidmi, řekněme, stejného věku, stejného pohlaví, zdánlivě vám připadají všichni stejní, tak v tomhle tom ta odpověď může být jiná. Protože ty látky, když se dostanou do toho organismu, tak v mnoha případech sami o sobě nejsou škodlivé. Stanou se škodlivé až potom, co se zpracují tím tělem, dochází takzvané metabolické aktivaci. A tu metabolickou aktivaci zajišťují enzymy, což jsou bílkoviny, které teda plní nějakou funkci zpracování těch látek cizorodých. A přitom jako jejich primárním cílem je se vlastně těch látek zbavit, převést je do rozpustné podoby a vyloučit z těla. Akorát, že takto metabolicky aktivované látky nebo jejich meziprodukty jsou často hodně reaktivní a můžou se vám vázat na nukleové kyseliny, na proteiny a podobně a způsobovat to poškození. A teďko ty enzymy, které tohle to všechno způsobují, máme každý, nebo ne každý, ale prostě různí lidé je mají různě aktivní v různých formách a podobně. Já to říkám trochu zjednodušeně, jo, ale je to podstata toho všeho. Jo. Říká se tomu genetický polymorfismus, protože ty enzymy jsou kódované samozřejmě na úrovni DNA nějakými geny a ty geny se v různých niancích drobných liší. Takže ten enzym, který vám z těch genů vznikne, potom může být různě aktivní. A důsledek toho je, že prostě každý člověk se s tou látkou vyrovnává jinak. Je to dáno geneticky, je to dáno věkem, je to dáno právě třeba faktem kouření nebo nekouření a podobně.
Když se ještě vrátím k tomu, co všechno se dá z těch zjištění, z těch měření vyčíst, tak přemýšlím o tom, že tělo, naše tělo, vy jste zmiňoval, že každý jsme nějakým způsobem jiný. Přemýšlím taky o tom, že jsme nějakým způsobem adaptabilní. Projevuje se to třeba i v této oblasti, že každý na to znečištění můžeme reagovat jinak, nebo uvažuji jenom v jednoduché logice, jestliže jsem dlouhodobě něčemu vystavena, tak se přizpůsobím tomu, aby mi to úplně neublížilo, abych tam dokázala přežít. Jestli říkám, že ta vůle přežít lidská je velká.
No, to je velice zajímavá otázka. A máte pravdu, my se tomu teda věnujeme delší dobu této záležitosti. To, co říkáte, to vlastně říká logika, že by se člověk měl být schopen přizpůsobit. Pravda je taková, že genetická toxikologie jako obor s tím to příliš nepočítá. Takže když se vlastně provádí testy různých látek, které se provádí v těch laboratorních podmínkách, tak se vychází z toho, že prostě nějaká látka vám do určité dávky nic nespůsobí a pak už vás prostě poškodí a hotovo, už se s tím nedá nic dělat. Zase to říkám zjednodušeně, jsou různé verze těchto modelů působení, ale obecně za to takto. Nevychází se tam té klasické toxikologii z toho, že by mohlo dojít k té takzvané adaptaci. Nicméně ten fenomén teda existuje. On byl vlastně v podobě takzvané adaptivní odpovědi popsaný už někdy v 70. letech u bakterií. To byste si mohla říct, že je trošku vzdálené člověku. Nicméně my teda máme výsledky, které ukazují na to, že u člověka evidentně ten proces adaptace probíhá také. My jsme před časem prováděli hodnocení vlivu znečištěného ovzduší na člověka přímo, kromě jiného na Ostravsku. A další lokalitou, kterou jsme takhle analyzovali, byla Praha. A teďko my v průběhu těch měření zjišťujeme takzvané biomarkery. To jsou prostě změny v tom organismu, například na úrovni poškození DNA. A teďko budeme říkat zjednodušeně, že když jsme měli ty subjekty, ty osoby v Praze, tak jsme měli nějakou hodnotu poškození DNA v letních měsících a v zimních měsících, kde obecně je horší ovzduší, jsou emise větší a tak dále, inverze, tak to poškození DNA bylo horší. To je to, co by člověk očekával, tak to bylo vždycky standardně. Nicméně u těch ostravských vzorků, u těch osob z Ostravy k tomu to nedošlo. Tam v podstatě to poškození, které jsme sledovali v zimních měsících, nebylo nějak výrazně horší než v těch letních měsících, naopak v některých případech docházelo i k poklesu. Což bylo úplně proti logice, myslím z hlediska teda toxikologie. Takže my jsme v ten moment udělali takový drobný experiment, který byl založen na tom, že osoby od nás z laboratoře, naši zaměstnanci, naši pracovníci, kteří do Ostravy jeli v souvislosti se zpracováním biologického materiálu, tak u nich jsme odebrali krev předtím, než do Ostravy odjeli. Tam se provedla analýza poškození DNA. A potom, co se vrátili z té Ostravy, kde byli několik týdnů, jsme provedli u nich totéž, zase odběr krve a analýzu poškození DNA. Tady k poškození DNA došlo. Zatímco u těch osob, které vlastně permanentně na Ostravsku žijí, tak tam vlastně, když to řeknu zjednodušeně, k tomu poškození nedochází. Takže tohle to byl pro nás jeden takový příklad té adaptace. My máme těch příkladů mnohem víc. Kolegyně na to publikovala i poměrně docela dost článků a snažíme se to nějakým způsobem v těch grantových projektech zohlednit. Problém je ten, že to není obecně přijímaná hypotéza, je kolem toho dost takových kontroverzí a je dost lidí, kteří jsou proti tomu, takže ty výsledky je někdy i obtížné opublikovat a grantové projekty na vlastně toto téma získat. My jsme třeba v minulém roce se pokoušeli získat právě projekt v rámci strategie AV21, kde mělo být zapojeno více pracovišť, které se těm mechanismům adaptace věnují u různých organismů. My jsme měli být jako za člověka, měla tam být pracoviště, která se věnují rostlinám, živočichům, bakteriím, ale bohužel se to teda nepodařilo protlačit, takže budeme zkoušet znovu, jestli se náhodou nepovede, protože to je prostě fenomén, který je jakoby globální záležitostí, týká se všech organismů na Zemi a speciálně u člověka je potřeba k tomuhle tomu přihlížet při tom, jakým způsobem se jako zohledňuje vliv polutantu na lidské zdraví. Já bych tady ještě poznamenal jednu důležitou věc. Nechtěl bych, aby to vyznělo tak, že si zvykneme na všechno. Ono to má teda jako svoji negativní zpětnou vazbu v tom, že když teda ten organismus se, řekněme, adaptuje, nedojde k jeho usmrcení bezprostředně po tom, co se teda vystaví těm vysokým dávkám těch látek. Projevuje se to ale zvýšenou nemocností, ať už třeba dýchacích cest, kardiovaskulárními onemocněními a podobně. Takže jako ty negativní dopady tam samozřejmě ve výsledku potom jsou také.
Pavle, já vám moc děkuju za povídání o tom, jak se měří znečištěné ovzduší. Asi v Praze, Holešovičkách si nebudu v současné době kupovat byt. Zkusím možná najít lokalitu, kde bude ovzduší čisté, abych své buňky, ani buňky své blízkých nevystavovala nějakým karcinogenním a nezdravým vlivům. Díky moc za rozhovor.
Já vám také děkuji, Jitko. Děkuji za pozvání a za zajímavé otázky.
To byl Pavel Resner z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky. Vy jste doposlechli další epizodu podcastu Akademie věd. Poslouchejte nás dál, odebírejte. Pokud máte nějaký nápad, klidně se nám na sítích Akademie věd ozvěte, dejte nám zpětnou vazbu, jsme na ní zvědaví. Hezký den vám přeje Jitka Kostelníková.